Rodina i fanoušci se rozloučili se zpěvákem Karlem Gottem. Turecká armáda zaútočila proti kurdským milicím na severu Sýrie. Vynálezci litium-iontových baterií získali Nobelovu cenu. Nejen o těchto tématech budeme mluvit v následující téměř hodině. Je tu souhrn důležitých i zajímavých událostí tohoto týdne. U jeho poslechu vás vítá Václava Marešová.
Týden plus.
Desítky milionů prodaných desek, tisíce písniček, koncerty po celém světě, včetně newyorské Carnegie Hall. To je v kostce 60 let kariéry zpěváka Karla Gotta. Se zesnulým zpěvákem se rodina, přátelé i fanoušci rozloučili tento týden. Nejdřív v pátek v pražském paláci Žofín. Podle pořadatelů přišlo zhruba 50 tisíc lidí a všichni se na ostrov ani nedostali. Reportáž na místě natočil kolega Martin Hrnčíř. Ten samozřejmě oslovil lidi, kteří v dlouhé frontě čekali.
Ze Štrbského plesa.
Všichni jsme z Plzně.
Uherský Brod, Morava.
Odpovídají lidé v řadě před palácem Žofín. Rozloučit se zpěvákem přijela také starší paní Eva z České Lípy.
Mně je 72. Já jsem prostě ten člověk, který s ním začíná, který ho objevil, že jo? Se nám objevil. Čel jsem byla holka 14, 15, to byl náš idol.
A vybavíte si třeba konkrétně tu první vzpomínku, kdy jste poslouchala Karla Gotta?
Vybavím, to jsem byla holka a zpíval v televizi pod večerním, když se chladl. Jsme se smáli jak blázni, jsme se váleli po zemi smíchy, co to tam je za kluka divnýho, co to je za písničku.
Celý den v Žofínském paláci zní hity Karla Gotta. Nad rakví, kterou obklopují květiny, věnce a svíčky, je černobílá zpěváková fotografie. Každou minutu se podle organizátorů sále vystřídá několik desítek lidí. Organizaci pohřbu připravovala také náměstkyně pro řízení sekce kabinetu předsedy vlády Tinde Bárta.
Nech si to zakřiknout, ale zatím všechno jde velmi dobře. Podařilo se nám ve spolupráci s Prahou 5 a s magistrátem včera večer ještě dle rozhodnutí rodiny umístit pietní místo v zahradě Kinských.
Policie uzavřela už včera večer část pražského Masarykova nábřeží a Most Legií. Na bezpečnost dnes podle mluvčí policie Evy Kroupové dohlíží přes 100 strážníků.
Tak do současné chvíle jsme nezaznamenali žádné problémy ani větší komplikace. Na místě je více než 130 policistů, a to jak policistů hlavního města Prahy, tak i městské policie. Dohlížejí na dodržování veřejného pořádku a na dopravu. Do současné chvíle opravdu neřešíme žádné problémy a doprava v Praze je zcela plynulá. Mockrát děkujeme všem občanům, kteří nás uposlechli a do centra Prahy nejezdí vozidly.
Tolik reportáž Martina Hrnčíře. A co lidi motivovalo k tomu, že jeli i stovky kilometrů a hodiny čekali ve frontě, aby se s Karlem Gottem rozloučili, tak na to se moderátor Tomáš Pavlíček ptal politického analytika, odborníka na průzkumy veřejného mínění Jana Hercmana.
Myslím si, že to má dva rozhodující faktory. První je to, že to byla osobnost, se kterou se leckdo mohl identifikovat, protože tady s námi, s naší společností, Karel Gott prožil skutečně strašně dlouhou dobu a různé podmínky. Byl účastníkem sametové revoluce, ale byl taky účastníkem takového toho prostředí normalizačního v uvozovkách s námi, obyčejnými lidmi, a byl účastníkem i té polistopadové situace. To je jeden faktor. Druhý faktor je jeho osobnost a lidskost. Všichni, kdo na něj vzpomínají, tak na něj vzpomínají jako na člověka, který, ač byl mezinárodně známý a jistě také bohatý, tak se nevyvyšoval, přibližoval se lidem, uměl s nimi běžně komunikovat a i proto byl oblíbený.
Já jsem tam zaznamenal i spoustu mladých lidí, někteří z nich ani nepřišli s rodiči nebo prarodiči, čím si vlastně vyložit ten zájem například manželské dvojice třicátníků, která přinesla i celkem objemný věnec.
Já to mohu potvrdit i z vlastní zkušenosti. Byl jsem ráno na odběru krve, sestřička, která mi odebírala krev, byla zhruba 25-letá mladá dáma a bavila se se mnou o tom pohřbu a o Karlu Gottovi. Je vidět, že Karel Gott skutečně spojoval generace, měl v každé z těch generací od těch nejstarších až po ty řekněme dvacátníky své příznivce a nedalo jich úplně málo. A i to je znak velké osobnosti, že vlastně nežil jenom tou svojí generací, ale výrazně ji překračoval až do generace našich vnoučat.
Podle statistik stoupá počet lidí, kteří i u svých blízkých odmítají smuteční obřad. Jak to ladí s tou obrovskou účastí na rozloučení s Karlem Gottem?
Nevím, jestli se to dá bezprostředně srovnávat, to je přece jenom trochu jiná situace, vlastní rodina. a takováhle významná vlastně státní událost. Ale v každém případě platí, že naše společnost se čím dál více rozrůzňuje a budeme si muset zvykat na to, že jsou skupiny lidí, kteří něco praktikují nebo něco uznávají a jiné skupiny, které to nepraktikují nebo dokonce odmítají. A v tom vztahu k pohřbům je to taky tak, prostě jsou ti, kteří v uvozovkách sázejí jenom na tichou vzpomínku a jsou jiní, kteří chtějí nějaký obřad, vnější vyjádření vztahu, a to jsou ti, kteří přicházejí konec konců i na Žofín.
Vysvětlil politický analytik Jan Hertzmann a v sobotu pak smuteční hosté zaplnili katedrálu svatého Víta na Pražském hradě. Takhle zádušní mši, kterou celebroval kardinál Dominik Duka, popisoval náš reportér přímo z místa, Jan Herget.
Obřad povede kněz Zbigněv Čendlik. Rakev je umístěna na katafalku a v její blízkosti je česká státní vlajka a vojáci hradní stráže. Poslední rozloučení s Karlem Gottem je totiž se státními podstami. Varhaní doprovod obstará Petr Malásek a písně zaspívají třeba Vojtěch Dyk, Eva Urbanová nebo Štefan Margita. Zazní několik úryvků z Bible, například Evangelium nebo Žalmy. V závěru mše pak bude i svaté přijímání. Teprve po něm následuje smuteční projev Jiřiny Bohdalové.
Zádušní mši za Karla Gotta v katedrále svatého Víta na Pražském hradě přihlížel i prezident Miloš Zeman, slovenský premiér Peter Pellegrini a další politici. A na hradě vystoupila i operní pěvkyně Eva Urbanová. Na Pražský hrad dorazili taky fanoušci zpěváka Karla Gotta. Na Hradčanském náměstí a třetím dvoří Pražského hradu pro ně byly připravené obrazovky, na kterých mši sledovali. A na Hradčanském náměstí byla i reportérka Zuzana Švejdová.
Sem na Hradčanské náměstí už postupně začínají přicházet fanoušci zesnulého zpěváka Karla Gotta. Někteří z nich přinesli na poslední rozloučení květiny, jiní zase mají u sebe zpěvákovy fotografie s podpisem nebo vzpomínkové předměty, jako jsou třeba vinylové desky. Atmosféra je zatím poklidná, celé náměstí tu hlídají desítky policistů. Sledovat zádušní mši může veřejnost nejenom odsud z Hradčanského náměstí, kde jsou připravené tři velkoplošné obrazovky, ale taky v blízkosti svatovítské katedrály ze třetího nádvoří Pražského hradu.
Tolik z místa Zuzana Švejdová. A Česko Karla Gotta v sobotu uctilo také státním smutkem. Dodám, že Karel Gott zemřel 1. října před půlnocí ve věku 80 let. Léčil se s akutní leukémií. Příští rok hodlá prezident udělit Gottovi in memoriam řád Bílého lva 1. třídy, což je nejvyšší český řád. Turecká armáda zahájila operaci nazvanou Pramen míru. V tomto týdnu zaútočila na severu Sýrie proti kurdským milicím YPG. Ankara se podle tureckého prezidenta Erdoğana snaží v oblasti postažení amerických jednotek vytvořit bezpečnostní zónu. První útoky hodnotí jako úspěch. Turečtí vojáci zatlačili kurdské bojovníky na severovýchodě Sýrie. Podle OSN už ale kvůli bojům opustilo svoje domovy na 100 000 lidí. A takto situaci v závěru pracovního týdne popisoval náš zvláštní zpravodaj v oblasti Martin Balucha. Ten je u turecko-syrské hranice.
Turecké letouny dnes bombardovaly příhraniční město Ras al-Ajne. Turecké houfnice zase odstřelovaly kurdské pozice poblíž města Tel Abyad. Podle syrských demokratických sil se tam odehrávají ty nejtvrdší boje za poslední tři dny. U hranic se Sýrií se zvedá několikametrový černý dým. Z válečných zón utíkají civilisté. Podle Mezinárodního záchranného výboru ze svých domovů v prvních dnech turecké ofenzivy uteklo už přes 60 000 lidí. Předseda Evropské rady Donald Tusk zdůraznil, že turecká ofenziva může vést k další humanitární katastrofě.
Tolik náš reportér Martin Balucha. Kurdové hlásí těžké boje v pohraničních vesnicích, do kterých se Turci snaží vstoupit. Turecko zahájilo operaci v příhraničí Sýrie ve středu. Úder už řada zemí odsoudila. Francouzské ministerstvo zahraničí si kvůli ofenzivě v Sýrii předvolalo tureckého velvyslance v Paříži a Evropská komise vojenskou operaci označila za další překážku v mírovém procesu, zatímco šéf britské diplomacie vyzval ke zdrženlivosti. Americká sněmovna reprezentantů chce uvalit sankce na Turecko. Iniciativa vzešla od republikánů právě kvůli útoku turecké armády. Už dřív začal na přijetí sankcí pracovat Senát, kde má návrh podle jeho garantů podporu republikánů i demokratů. A jak dodává náš severoamerický zpravodaj Jan Kaliba, prezident Donald Trump řekl, že existují tři různé způsoby, jak situaci řešit.
Jednou z možností je podle Trumpa poslat do oblasti tisíce vojáků a vyhrát
reagovat tímto způsobem. Před tureckým vpádem na sever Sýrie prezident naopak nechal tamní část americké armády vyklidit pozice. Mezi další varianty Trump řadí tvrdě zasáhnout Turecko finančně a sankcemi, případně zprostředkovat dohodu mezi Turky a Kurdy. Po mimořádném jednání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku americká velvyslankyně Kelly Craftová řekla, že Turecko ponese následky, pokud při svém vojenském útoku nebude chránit civilisty nebo umožní návrat takzvaného Islámského státu. Sněmovní návrh na zavedení sankcí představila republikánka Liz Cheneyová s tím, že jde o reakci na bezcitné napadení amerických spojenců Kurdů.
Tolik náš zpravodaj v severní Americe Jan Kaliba. Kurdové zatím patřili k americkým spojencům. Prezident Donald Trump začátkem týdne ale nařídil stažení amerických jednotek z oblasti a uvolnil tím cestu pro turecký útok. Na adresu Kurdů poté prohlásil, že ani oni nepomáhali Spojeným státům ve druhé světové válce. Kvůli turecké invazi stahují humanitární organizace ze severovýchodní Sýrie své zaměstnance. Pracovníky evakuovala taky česká nevládní organizace Člověk v tísni. Organizace v zemi pomáhá s budováním infrastruktury a poskytuje humanitární pomoc. Pokud boje ustanou, mise se do oblasti vrátí, říká koordinátor projektu Člověka v tísni v Sýrii a Iráku Tomáš Kocián.
Museli jsme evakuovat část našich zaměstnanců a já doufám, že během několika dnů, kdy se situace trošku vyjasní, tak budeme zase schopni dál poskytovat pomoc a nově teda poskytovat i humanitární pomoc lidem, kteří utíkají z oblastí, které jsou zasaženy boji.
V Tal Abyadu musela být podle organizace Lékaři bez hranic uzavřená nemocnice, protože většina jejich zaměstnanců prchla před bombardováním. A co si o konfliktu myslí bývalý velvyslanec České republiky v Turecku a Jordánsku Tomáš Laně? Ptali jsme se ho, proč turecký prezident Erdogan zaútočil právě na Kurdy a co tím ve skutečnosti sleduje?
Nezávislý kurdský stát by asi těžko vzniklo. Tam šlo spíš o to, že by se Kurdové domohli nějaké autonomie, protože nedomnívám se, že by všichni Kurdové, ať jsou to iráčtí, turečtí nebo i syrští, propadali takové iluzi, že by mohli vytvořit vlastní stát. Kurdové v Iráku už mají širokou autonomii, která díky neurovnaným poměrům zemi byla dlouho faktickou nezávislostí. Turci, Kurdové v Turecku dnes již bojují pouze za, v podstatě už nebojují, už nepodnikají žádné útoky proti civilním cílům, ale jde jim o v podstatě o kulturní autonomii, eventuálně decentralizaci státu a domnívám se, že ani syrští Kurdové by o něco takového neusilovali. Navíc v současné době paradoxně proti tureckému nebezpečí vidí Kurdové a proti tomu, že Američané opustili, vidí určité řešení v jednání se syrským režimem a snahou získat nějaké důstojné postavení Sýrii.
Vysvětlil bývalý velvyslanec České republiky v Turecku a Jordánsku Tomáš Laně. Turecko tvrdí, že má v plánu zřídit podél své jižní hranice na syrském území bezpečnostní zónu, do které přesune až 2 miliony syrských uprchlíků ze svého území. Rada bezpečnosti OSN k tureckému útoku v Sýrii na uzavřeném jednání nepřijala žádné stanovisko.
Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Ve východoněmeckém městě Halle ve středu zahynuli dva lidé a dva zranění zůstávají v nemocnici. K útoku na ně se přiznal 27-letý Němec. Potvrdila to prokuratura s tím, že muž se hlásí ke krajní pravici a jeho čin měl antisemitské motivy. Ve středu totiž zaútočil v Halle na synagogu, ve které v té době bylo přes 50 lidí. Slavili nejdůležitější židovský svátek, Jom Kippur, tedy Den smíření. Do budovy se ale nedostal. Před synagogou nicméně zastřelil 40-letou ženu a v nedalekém rychlém občerstvení s kebabem 20-letého muže, který se přišel v polední pauze naobědvat. Manželský pár, 40-letou ženu a 41-letého muže, střelec na útěku zranil. Oba zůstávají v nemocnici, v ohrožení života už ale nejsou. No a na místě obou vražd i s obyvateli města natáčel náš zpravodaj Václav Jabůrek.
Na první pohled vratké dveře k synagoze mají na 20 průstřelů, i přesto ale pevně drží v rámu. Překážka, která zřejmě zachránila životy desítek lidí. Útočník se do zaplněného chrámu nedostal.
V té chvíli jsme byli jen dva bloky od střelby, ale pořádně jsme netušili, co se děje. Byl tu všude chaos a ovládl nás neuvěřitelně divný pocit.
Říká Felix, který k nedalekému bistru s názvem Kiezdener donáší květiny. Ve výloze stánku je zřetelně vidět díra, kterou pár hodin předtím provrtala kulka.
Jsme tady, abychom ukázali, že hale takové rozhodně není a že jsme tím útokem pohoršení.
Felix se doprovází Charlotte. Tu dojímá vlna soucitu, která ve městě vládne.
Musíme se pravicovým extrémistům postavit. Je úžasné, kolik lidí vyšlo do ulic a zapalovalo svíčky dokonce jen pár hodin po střelbě, kdy jim ještě teoreticky mohlo hrozit nebezpečí. A hned, co polevil zákaz, se všichni hromadně sešli na náměstí. Ukázali jsme, že nejsme na straně toho pachatele.
Charlotte u těchto slov slzí a prý doufá, že se její čtvrtmilionové město z neštěstí brzy zotaví. Podobně to vidí i Maria Eretová.
Dozvěděla jsem se to cestou do práce. Nejdřív jsem tomu nechtěla věřit, poprvé jsem to četla na Facebooku. Byl to šok. Člověk si říká, že něco takového se v Hale stát nemůže. Vždyť je to malé město. Ten pachatel byl navíc v tu chvíli ještě na útěku a to člověk rozhodně nechtěl být venku.
Marii jsem potkal na náměstí Marktplatz, kam se včera večer sešly stovky lidí. V tichosti a za světel svíček uctili památku dvou obětí. Myšlenky a modlitby pak směřovaly i k uzdravení manželského páru, který útočník vážně zranil.
Tolik reportáž našeho německého zpravodaje Václava Jabůrka. A než tu budou další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plus, vypravíme se krátce na Liberecko. Infekční oddělení v tamní nemocnici má totiž aktuálně obsazená skoro všechna lůžka. Zaplnili je hlavně pacienti s infekční žloutenkou. Takzvanou nemoc špinavých rukou odhalili letos lékaři u téměř 70 lidí. Nejvíc jich je na Turnovsku, kde už hygienici mluví o epidemii. A jak dodává naše reportérka Ivana Bernátová, onemocněli tam i školáci a učitelé, no a školy proto přijaly preventivní opatření.
Já stojím s paní ředitelkou střední odborné školy v Turnově Evou Antošovou na WC. Vidím, že tady máte dezinfekční mycí prostředky.
Koupili jsme na všechny toalety jak dezinfekční mýdla, tak jsme nakoupili dezinfekci, která se tedy aplikuje potom na suché umyté ruce.
Ruce se tady teď myje Eliška. Bojíte se žloutenky?
Asi se to trošku bojí každý, ale to trochu hygieny, jako se tomu asi vyvarujeme.
Studentka Eliška se před chvílí svěřila, že uvažuje pro jistotu i o očkování proti žloutence. Škola už nechala očkovat kuchařky. To samé preventivní opatření chystá město podle nezávislého starosty Turnova Tomáše Hokeho i pro místní strážníky.
Naši strážníci budou v brzké době rovněž očkování.
Jedu na krajskou hygienickou stanici a ptám se mluvčí Zuzany Balašové, jestli už epidemiologové znají zdroj nákazy. A dozvídám se, že zatím ne.
My předpokládáme, že vzhledem k tomu, jak vysoký je počet nemocných v poměrně krátké době, že nedošlo přenosem mezi nemocnými, takzvaným kontaktem, ale že zdrojem té nákazy bylo takzvané vehikulum, který může být například potravena. Hledáme, jestli právě třeba v těch stravovacích zařízeních nebo prodejnách potravin nebo potravinářských podnicích není osoba, která by mohla být nemocná a o svém onemocnění nevědět, ale být tím nositelem.
Většina nemocných žloutenkou musí na infekci do Liberce. Ta už je ze 4/5 plná.
Každý den nám přibývají zhruba 2 noví pacienti. Každého hospitalizujeme zhruba týden, kdy přestane být infekční. Po této době ho propouštíme do domácího ošetřování.
Upřesňuje mluvčí liberecké nemocnice Václav Říčář.
Dodává z Liberecka naše tamní zpravodajka Ivana Bernátová. A teď už tu budou další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plus. A po nich budeme mluvit třeba o tom, že bývalý hejtman a exposlanec David Rath nastoupil do vězení. A připomeneme si taky herečku Vlastu Chramostovou, která zemřela. Připomeneme si Vlastu Chramostovou, patřila k nejvýznamnějším osobnostem českého divadla a ve 92 letech zemřela. Partnerská smlouva mezi Prahou a čínským Pekingem neplatí. Pražská rada rozhodla o jim vypovězení a v reakci na tento krok ji vypověděli i Číňané. Bývalý středočeský hejtman David Rát je ve vězení. Soud v červnu vyměřil Rátovi 7leté vězení za korupci při zadávání zakázky na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Klarensku. Nejen o tomhle budeme mluvit v druhé polovině souhrnu událostí tohoto týdne.
Týden plus.
Pravděpodobně používáte mobilní telefon nebo počítač, no a tahle zařízení by asi těžko fungovala bez baterií. Právě vynálezci litium-iontových baterií tento týden získali Nobelovu cenu. Jak dodává reportér Jakub Lucký, zařízení podle komise, která o udílení cen rozhoduje, vážně změnilo životy lidí tím, že umožnilo používat moderní techniku, jako právě telefony.
Královská akademie věd rozhodla o udělení Nobelovy ceny za chemii v roce 2019 společně trojici John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham a Akira Yoshino za vývoj litium-iontových baterií.
Oznamoval zástupce švédské Královské akademie věd Göran Hansson výsledky. Každý z trojice vědců se na vývoji baterií, které se dnes nachází ve většině přenosné elektroniky, podílel nějak jinak. Zatímco Stanley Whittingham je autorem první litiové baterie, John Goodenough vyvinul způsob, jak znásobit jejich kapacitu a Akira Yoshino zajistil, že baterie dnes využívají jen litiové ionty namísto úplného litia. Díky tomu jsou baterie bezpečnější a použitelné v praxi.
Tolik reportér Jakub Lucký. Své držitele už znají i další Nobelovy ceny. Nobelovu cenu za fyziku získali vědci, kteří přispěli k pochopení a průzkumu vesmíru. Kanadsko-americký kosmolog James Peebles přispěl k poznání historie a struktury vesmíru. Švýcaři Michel Major a Didier Queloc zase objevili první exoplanetu, která obíhá kolem hvězdy podobné Slunci. Nobelovu cenu za literaturu získal Rakušan Peter Handke, laureátkou za loňský rok, kdy Švédská akademie kvůli skandálům cenu neudílela, je polská spisovatelka Olga Tokarčuková. A jak dodává reportérka Alžběta Havlová, před 5 lety napsala pro Český rozhlas hru Dočasná havárie.
Voláš a kdákáš nesmysly.
Tokarčuková dosáhla světového úspěchu svým třetím románem Pravěk a jiné časy z prostředí fiktivní polské vesnice. Podle jejího českého překladatele Petra Vidláka je autorka oblíbená i kvůli kontroverzním tématům.
Taková ta její, bych řekl, až radikálnost možná oslovuje více toho západního čtenáře.
Letošní laureát, nekonvenční Peter Handke, získal v roce 2009 Českou literární cenu France Kafky. Česká divadla v minulosti uvedla hned několik jeho děl, třeba Spílání publiku nebo Proč kuchyň. Tu napsal pod vlivem válečných událostí na Balkáně v průběhu 90. let. Kritizován byl mimochodem i kvůli své účasti na pohřbu srbského vůdce Slobodana Miloševiče.
Dodává reportérka Alžběta Havlová. Největší pozornost tradičně přitahuje Nobelova cena za mír. Tu letos získal etiopský premiér Abiy Ahmed. Podle norského Nobelova výboru se totiž zasloužil o podpis mírové dohody s Eritreou. A jak dodává reportérka Kateřina Havlíková, eritrejsko-etiopská válka patří k jednomu z nejdelších konfliktů na africkém území, který si vyžádal desítky tisíc obětí. Nobel
Committee. Norský Nobelův výbor připomněl premiérovu úlohu v ukončení válečného stavu mezi Etiopií a Eritreou. Ten trval téměř 20 let a předcházela mu dvouletá válka, při které zemřeli 10 000 lidí. Abiy Ahmed začal o míru se sousední zemí jednat hned potom, co v dubnu loňského roku stanul v čele etiopské vlády. Dohodu se podařilo uzavřít v červenci. Kromě toho nechal z vězení propustit tisíce politických oponentů. Lidskoprávní organizace Amnesty International ale v reakci na ocenění uvedla, že by teď premiér měl usilovat o napravení problémů v oblasti lidských práv v zemi.
Tolik reportérka Kateřina Havlíková. Po uzavření mírové dohody v loňském roce se Eritrea a Etiopie dohodly na obnovení komunikačních a dopravních linek a poprvé po 2 desetiletích se mohli znovu setkat taky členové rozdělených rodin. V současné době je ale etiopsko-eritrejská hranice znovu uzavřená a podpis obchodních dohod se oddaluje. Vnitrozemská Etiopie stále nemá přístup do eritrejských přístavů. Moderátor Tomáš Pavlíček se našeho zahraničně politického analytika Milana Slezáka ptal, čím především etiopský premiér Ahmed komisi pro udílení Nobelových cen zaujal.
Zasadil se o konec té dlouhé války, která se vedla někdy na bojišti, někdy spíše v zákulisí, ale každopádně vázala velké vojenské síly na hranicích obou zemí a dohromady stála údajně 80 tisíc lidských životů. A bylo velice důležité, že po té dlouhé době se dokázali Eritrejci s Etiopany domluvit. To byla jedna jeho zásluha a té bych opravdu připisoval ten fakt, že dostal Nobelovu cenu míru. Jinak ale musíme podotknout, že v posledních desetiletích se mnohdy Nobelova cena udělovala v rozporu s tím, co si přál Alfred Nobel a konec konců, že to stále ještě jeho peníze, jenom zmnožované celou tu dobu. Ale i z tohoto hlediska, toho posunutého vnímání toho, kdo by měl mít nárok na Nobelovu cenu, by si Ahmed tu cenu zasloužil, protože se zasadil o zličtění etiopského režimu. Předtím byli mnozí opoziční předáci a lidé nepohodlní režimu ve vězení. Vládlo se tam tvrdou pěstí, i když ne tak jako za komunistického diktátora Mengistu Haile Mariama, kdy se politika dělala také tak, že se oponenti postřelili ze samopalu, ale přesto to byl režim tuhý a Ahmed přispěl k tomu, že se situace zdemokratizovala v zemi, i když zase to také mělo své negativní důsledky.
Mě by zajímalo, co vlastně ten konflikt na konci 90. let minulého století vyvolalo a jak ta válka ovlivnila vůbec dění v oblasti východního cípu Afriky.
Tak, odpověď na první otázku. Konflikt začal vlastně tím, že Eritrea, která původně byla součástí Etiopie a Etiopie, připomeňme si, je křesťanská země, kdežto Eritrea, tam převládají muslimové, se od Etiopie odtrhla, udělala se pro sebe takzvaně. No ale tím pádem, že tu byly dva státy najednou samostatné, tak se začaly hádat o hranice, takže ten konflikt byl také hraniční.
A jaká jsou tedy kritéria pro udělení Nobelovy ceny míru?
Tak striktně za to, řečeno s Alfredem Nobelem, měl by to být člověk, který tu cenu dostane, který se zasadil nejvíce v minulém roce o zbratření mezi národy, který se zasadil o snižování armád, nebo o pořádání mírových kongresů, když si pod úhlem těchto požadavků představíte tuto defile minulých nositelů Nobelových cen, tak opravdu jenom velmi málo z nich by ta kritéria splnila. Ale na druhou stranu právě etiopský premiér sem správně zapadá, protože opravdu se on, nechci říct o zbratření národu, protože o to mezi Etiopany a Eritrejci přece jenom ještě není řeč, ale o snížení napětí a odstranění důvodu k válce určitě se o to zasloužil.
Popsal analytik Českého rozhlasu Milan Slezák. Zemřela herečka Vlasta Chramostová, bylo jí 92 let. Patřila k nejvýznamnějším osobnostem českého divadla. Po druhé světové válce začínala ve Státním divadle v Brně. V Praze pak uspěla ve filmu a byla jednou z nejvýznamnějších osobností divadla na Vinohradech. Tam se zahrála desítky jak charakterních, tak i komických postav. A jak doplňuje reportér Jan Herget, jednou z nich byla například Plajznerka z Drdových dal z kabátů.
Matez!
Co je?
Jak to? Ty máš na hlavě čepici? Kam zdal rohy?
Tuhle, v kapse. Já jsem si je ulou. Koukni.
Doménou Vlasty Chramostové bylo v 50. a 60. letech divadlo na Vinohradech. Zahrála si Marii Stuartovnu, Roxanu nebo Anu Kareninu a i v rozhlase a ve filmu šla z role do role. Ovšem, jak sama říkala, každý úspěch má i svůj rub.
Víte, u mě všechno, já tomu říkám, že celý život se odehrává v rámci prohraných vítězství a vítězných proher.
Bolavými zlomy v životě Vlasty Chramostové byla bezesporu smrt malého syna a zákaz herecké práce za normalizace. Postoje z roku 1968 herečka neopustila. Byla jednou z prvních signatářek Charty 77.
Já jsem byla nejšťastnější v Dizentu 20 let. Sice to bylo nejkrutější časy, nesměla jsem rád divadlo, nesměla jsem být osoba vůbec nějaká, ale byla jsem nejvíc v souladu sama se sebou.
Ani v Disentu se Vlasta Chramostová nevzdávala umělecké práce. Spolu s manželem Stanislavem Milotou pořádali soukromá představení bytového divadla. Inscenovali třeba Macbetha.
Styďte se, choti. Voják a máte strach? Proč se starat, kdo se to dobí, když na nás přece nikdo nemůže, aby nás pohnal k zodpovědnosti?
Ale stejně, kdo by si byl pomyslel, že ten stařec má v sobě tolik krve.
V listopadu 1989 se pak Vlasta Chramostová stala jednou z tváří sametové revoluce.
A proto bych teď rád uvedl na jeviště své kolegy herce. Vlasta Chramostová!
Křesťaním klíčů se ještě člověk nezmění. A měla jsem potřebu dokonce jedinou větu vykřiknout na Václavském náměstí v listopadu z balkónu. A to jsem si vzpomněla na pana profesora Patočku, který říkal, tázal se a sám si odpověděl, kde se mění dějiny? Uvnitř každého jednotlivce.
V roce 1992 pak následoval i herecký comeback, a to přímo na jevišti Národního divadla. Vlasta Chramostová natočila desítky filmů, třeba Spalovače mrtvol, Je třeba zabít Sekala nebo PF77. Naposledy se před kamerou objevila ve filmovém zpracování Odcházení pod režijní taktovkou Václava Havla.
Vlastu Chramostovou nám připomněl reportér Jan Herget. V listopadu roku 1989 se pak Vlasta Chramostová stala jednou z tváří sametové revoluce. Moderátorka Lucie Výborná se jí a jejího manžela, kameramana Stanislava Miloty, 21. srpna roku 2013 ptala na to, jak vzpomínají na srpen 1968 a na vpád vojsk Varšavské smlouvy.
Už ve 2 hodiny v noci, prostě my bydlíme za muzeem a já už mám takový slogan, že když se dají dějiny do pochodu, tak bouchají u nás na dveře, na vrata a volají Milota Chramostová nástup, protože my jsme vždycky v centru těch věcí. A takhle to je. A takhle to bylo taky v noci z 20. na 21. Najednou jsme se zbudili, protože byl rachot a já jsem to znala bohužel z Brna, protože jsem Brněnka, a když ve Vídni startovali bombardovací letadla a pak přijížděli nad Brno, tak...
No, ale teďka jde o srpen, jo, takže
no,
ne Brno.
Počkej, no to jde k mě, to máme
máte,
na to.
Ale opravdu štěstí, že ještě žijem. Kdo by to po 45. vypravoval tyhle ty příběhy?
Víte, pane Miloto, ale ty příběhy jsou strašně důležité, takže vypravujte.
No, ano, my neskreslujeme dějiny, já jsem právě říkala, nepůjdu na tu oslavu tady, protože jsem se rozlobila nedávno, někdy to tak, takové nezaokrouhlené to bylo, ale tam se poněkud zkreslovaly dějiny.
No,
a to já nemám rád.
Tenkrát jsme tu nebyli. 21. srpen. Dneska stávali o 6 hodin pozdějc, no a zkrátka přiletěli letadla, my jsme, já říkám vlastně, vstávej, vlastně říkala, proč?
Já
jsem říkal, musíme ven budit lidi. A takže jsme vyšli ven, sedli jsme do auta a začali jsme troubit a jeli jsme Prahu.
Standa už ruku vůbec nezvedl z klaxonu, no ale...
Až odešel ten klaxon, nešel. No a pak najednou jsem zjistil, že teda jako bychom to proto nějak profesionálně něco měli udělat. Tak já jsem se sebral a odjel jsem na Brandov, kde jsem vypáčel kameru, kterou jsem náhodou v té době měl, protože jsem točil Spalovače mrtvol. A pak zavolal jsem svého skvělého asistenta Bohuše Ráta a vydali jsme se sem do těchto míst.
Slyšeli jste část rozhovoru moderátorky Lucie Výborné s kameramanem Stanislavem Milotou a Vlastou Chramostovou ze srpna roku 2013. Ve středočeských Všetatech je od tohoto týdne otevřený památník Jana Palacha. Národnímu muzeu se ho podařilo zprovoznit po několika odkladech. Památník se nachází v místě Palachova rodného domu. Z původní stavby zbyly jenom obvodové zdi. Interiér pojali architekti jako pietní prostor, který protíná masivní kovový hranol. No a pokračuje reportér Radek Duchoň.
Stavba je zajímavá tím, že dovnitř se vchází právě tímto železným hranolem, který je do domu z boku doslova vražený nebo i jiný. jinak řečeno vetknutý. Tento jakýsi klín je dlouhý asi 7 metrů a na výšku má přes 4 metry. Je celý zrezlý a tento povrch je přesně podle projektu, podle architektů, kteří památník navrhovali. Hranol znázorňuje hranu zla, i jak Palachův čin tehdy rozdělil společnost. Vnitřek domu je zařízený velice stroze, dovnitř se nedostane ani až tak moc venkovního světla, takže vše působí jako kaple, tedy syrově, a to byl i záměr autorů. Hlavním předmětem uvnitř je stůl, který symbolizuje rodinu. Je tam vybourané patro, takže prostor se zvětšil a zůstalo okno, kde měl Jan Palach pokoj. Uvnitř je i posmrtná Palachova maska od sochaře Olbrama Zoubka a vlajka, kterou bylo přikryto Palachovo tělo po smrti. Mezi exponáty je i aktovka, kterou měl u sebe v den svého sebeupálení, nebo i autentická cedule z cukrárny, kterou tady provozoval Palachův otec.
Vysvětlil reportér Radek Duchoň. Student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach se upálil 16. ledna v roce 1969 na protest proti rezignaci lidí na vývoj společnosti po okupaci Československa, a to vojsky Varšavské smlouvy. O 3 dny později v nemocnici zemřel.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Společnost Home Credit odstoupí od partnerské smlouvy s Univerzitou Karlovou. Reagovala tak na kritiku stovek studentů i pracovníků univerzity. Podle nich dohoda s úvěrovou firmou podepsaná začátkem října poškozovala dobré jméno školy. Home Credit měl finančně podporovat po dobu 3 let hlavně matematicko-fyzikální fakultu a Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Stovky studentů a pracovníků univerzity ale vyzvali rektorát, aby od smlouvy odstoupil. A to je téma pro reportérku Vendulu Vrbovou.
Proč nakonec Home Credit s univerzitou nebude spolupracovat, vysvětluje mluvčí společnosti Milan Tománek.
Nechceme být nadále vtahováni do iracionálních debat o smyslu naší spolupráce. Ty debaty oba subjekty poškozují, a to ještě předtím, než ta spolupráce vůbec byla zahájena.
Podle rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy chtěla od kritizované smlouvy odstoupit i škola. Zima taky říká, že o financování univerzity bude na příštím zasedání jednat její akademický senát.
Budu iniciovat vznik komise z řad členů akademického senátu, vedení univerzity, která bude definovat určité parametry pro sponzorství a partnerství v rámci Univerzity Karlovy.
Jeden z největších poskytovatelů spotřebitelských úvěrů na světě měl podle smlouvy univerzitě během 3 let poskytnout celkem 1,5 milionu korun.
Říká reportérka Vendula Vrbová. Akademickému senátu Univerzity Karlovy chce rektor univerzity Tomáš Zima navrhnout vznik komise, která připraví kritéria pro spolupráci univerzity s komerčními partnery. Tématem financování a sponzoringu se bude podle Zimy akademický senát zabývat na zasedání 18. října. Členy komise by měl navrhnout akademický senát. A ještě jedna smlouva se po tomto týdnu stane minulostí. Mluvím o partnerské smlouvě mezi Prahou a čínským Pekingem. Tento týden totiž Pražská rada rozhodla o jejím vypovězení. Vedení Prahy pak řeklo, že ukončení smlouvy městu neuškodí, protože čínští turisté většinou přilétají jen na 1 den a příliš neutrácejí. Peking reagoval oznámením o vypovězení smlouvy ze své strany. Vedení Prahy se pro ukončení smlouvy rozhodlo poté, co čínská strana odmítla jednat o škrtnutí pasáže o uznání jedné Číny. A pokračuje reportérka Kateřina Součková.
Postoj čínského velvyslanectví zkritizoval ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD. Rozhodnutí rady města každopádně Petříček respektuje.
Musím respektovat svobodné rozhodnutí demokraticky volené samosprávy. Zároveň jsem upozornil na to, že třeba v oblasti lidských práv vláda dělá hodně věcí ve vztahu k Číně, že je to součást našeho dialogu, abychom si nezavřeli ty vrátka právě i pro tu diskuzi s čínskou stranou.
Výhrušky ale podle ministra Petříčka do vyjednávání nepatří. Pražský primátor Zdeněk Hřib rozhodnutí vypovědět smlouvu zdůvodnil tak, že ve chvíli, kdy Čína Praze otevřeně vyhrožuje, nedá se už mluvit o partnerství. Praha podle něj chtěla jen odpolitizovat vztah mezi Pekingem a hlavním městem. Podle radní za koaliční uskupení Spojené síly pro Prahu Hany Marvanové by smlouva měla být postavená hlavně na věcné spolupráci.
Nikoliv tak, že Praze budou vnucovat to, že Praha má vyjadřovat nějaké politické postoje podporující režim v Číně. Já si domnívám, že to prostě není role Prahy, že to tam vůbec nikdy v té dohodě být nemělo.
Poslanci nechávají řešení sporu zatím v kompetenci hlavního města. Podle místopředsedy zahraničního výboru poslance ANO Jaroslava Bžocha Hrucha se ale situace nemusela vůbec takhle vyhrotit.
Vzhledem k tomu, že ta smlouva měla jenom omezenou platnost, pokud se nepletu, tak ještě roka půl měla platit. Kdy se to potom mohlo všechno vyhodnotit a Prámula říct, OK, můžeme pokračovat v té smlouvě, ale vyhodíme tenhle bod.
Naopak místo předsedkyně hnutí STAN Věra Kovářová postup rady hlavního města schvaluje. Podle ní byla reakce Číny nepřiměřená.
Tolik Kateřina Součková. Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v televizi Barrandov řekl, že Čína v odvetě za vypovězení smlouvy mezi Prahou a Pekingem hodlá mimo jiné zastavit financování fotbalové Slavie. Vršovický klub je 4 roky v rukou čínských firem. Majoritním vlastníkem je společnost Cinobo. Slavia ale informaci nepotvrdila. Bývalý středočeský hejtman za ČSSD David Rath je ve vězení. Nastoupil do věznice v Teplicích. 7letý trest dostal za korupci při zadávání zakázky na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. Za mříže se exminister zdravotnictví a bývalý poslanec dostal po víc než 7 letech od chvíle, kdy ho zadržela policie. A podrobnosti shrnuje Jana Čermáková.
Podle výzvy k nástupu trestu měl exhejtman David Rath nastoupit původně do věznice v pražské Ruzyni. Informaci České televize, že je v Teplicích, potvrdil mluvčí věznice Michal Kruťa. Tím, že nenastoupil do věznice v Praze, ale v Teplicích, Rád zákon neporušil. Vysvětlila Petra Kučerová, mluvčí generálního ředitelství vězeňské služby.
Pokud odsouzený dostane rozhodnutí k nástupu do výkonu trestu, tak může využít jednu z 12 nástupních věznic v České republice.
Před nástupem do vězení poskytl David Rád novinářům rozhovor před svou ordinací v Hostivici. Pro Českou televizi mimo jiné řekl, že do vězení si sebou bere i knihy.
Mám takové knihy, kterým si myslím docela hodí k tomu na ten začátek. Schindlerův seznam od Pasterňáka doktora Živágo a Osudy dobrého vojáka Švejka. Já myslím, že všechny ty knihy jsou pro tuhle situaci aktuální.
Rád taky zopakoval, že proces považuje za zmanipulovaný a bude se dál bránit soudní cestou. Soud zároveň s trestem vězení Rátovi uložil 10milionový peněžitý trest. Zatím ho nezaplatil. Dostal i 7letý zákaz působení v samosprávě. Svou lékařskou praxi v Hostivici Rád už předal. Zajistí ji 2 lékaři na částečný úvazek a nevyloučil, že on sám bude pracovat jako lékař ve věznici.
Předpokládám, že budou nějaké zbytky zdravého rozumu a když nejsou lékaři, že mě budou chtít využít jako lékaře.
A odpověděl i na otázku, jak čeká, že ho přijmou spolu vězni a jestli je čeho se obávat.
Předpokládám, že ta vězeňská služba funguje podle zákona, tak jak ji ukládají předpisy, takže jejich základní povinností je zajistit prostě bezpečnost, pořádek, zdraví, životy a pokud nebudou selhávat, tak tam se nemám čeho obávat.
Výzvu k nástupu do výkonu trestu mu doručili policisté minulý týden. Podle Ráta bylo nestandardní, že mu soudce neposlal dokument poštou. Podle soudu je to ale obvyklá praxe. V květnu 2012 zadržela Ráta policie, v krabici od vína měl 7 milionů korun. Pak ho k trestnímu stíhání vydala sněmovna. V roce 2013 začalo jednání krajského soudu v Praze. Státním zástupcem byl Petr Jirát. Zastával se třeba policejních odposlechů a bránil soudní senát, který David Rád označoval za podjatý.
Dělá obstrukce a je drzí na senát. Jenom protahovat, protahovat a protahovat. Oni záměrně opomíjejí ty důkazy, které svědčí v jejich neprospěch a těch je skutečně velké množství.
Rád celou dobu projednávání případu opakoval, že úplatky nebral a že jde o politický proces.
Vysvětlila reportérka Jana Čermáková. Slavnou Monu Lízu chrání nové sklo. Louvre slibuje, že díky tomu bude obraz líp vidět. Před malbou Leonarda da Vinciho by se teď už taky neměly tvořit tak dlouhé fronty. Po téměř 3 měsíce dlouhé rekonstrukci sálu, kde je Mona Lisa běžně vystavená, se obraz vrátil na obvyklé místo. A pokračuje kolega ze zahraniční redakce Ondřej Klapal.
Tuto příležitost jsme taky využili k výměně skla, které Monu Lisu chránilo už 15 let. Za tu dobu se technologie výrazně zlepšily. Opravdu získáte dojem, že stojíte obrazu velmi blízko.
Vysvětlil kurátor muzea Louvre Vincent Delivan. Sklo ochraňuje Monu Lisu od 50. let minulého století, kdy vandal polil kyselinou. Obraz zůstane na obvyklém místě i během speciální výstavy k 500. výročí smrti Leonarda da Vinciho. Ta začne v Louvru za 2 týdny a návštěvníci se můžou těšit skoro na 120 obrazů, soch nebo rukopisů, včetně některých zapůjčených z evropských zemí i ze zámoří.
Dodává reportér Ondřej Klapal. A já teď navážu na předchozí příspěvek o Moně Lize. Celý život jsem nešťastný, že nejsem slavným malířem. Víte, kdo to řekl? Samozřejmě zpěvák, kterému jsme věnovali úvod našeho pořadu, Karel Gott. I když to tak možná vnímal, lidé, kteří si oblíbili jeho hlas i písničky, to určitě viděli jinak. A proto i závěr dnešního Týdne Plus zakončí ukázka z jeho písničky Se laví. Ta Karlu Gottovi přinesla v roce 1966 Zlatého slavíka a jejími autory je Jaromír Klempíř a Jiří Štajdl. Naslyšenou se těší Václava Marešová.
Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu se laví, tím to končí bál, a to mě nebaví, nebaví. Hrajte ještě dál naposledy. La la la, la la la, la la la, la la la. Až jednou budu u konce mé písně, až ticho ovládne sál, ze tváří vyčtu vám výsměch, až budu stát opodál. Řeknu se laví, tím to končí bál, a to mě nebaví. Nebaví, hrajte ještě dál naposledy.